Keijo Rosberg on tänä vuonna maailman nopein autoilija. Ja niin kiireinen muutenkin, että ei ehtinyt lyhyellä Suomen vierailullaan koskaan radiotalon studioon saakka. Niinpä tämän ohjelman haastattelut on tehty lehdistötilaisuuksissa Helsingissä ja Kuopiossa. Mutta ehtipä mies kuitenkin Suomeen. Yllättikö ikävä?
Jokainen ikävä on kotiaan ja mulla ei ole Suomessa valitettavasti kotia. Että matkalla ollessa niin tietysti niin kuin kellä tahansa liikemiehellä, joka on paljon reisussa, niin tekisi mieluummin joskus kotonakin. Mun koti ei valitettavasti ole Suomessa, koska se ei olisi käytännöllistä eikä mahdollista tänä päivänä. Jo pelkästään siitä syystä, että mä tekisin Suomen valtiolle töitä, jos mä olisin täällä. Sen takia niin ei voi sanoa, tietysti Suomella on oma merkityksessä mulle, jota mä ikävöin ehkä jossain muussa suhteessa, jossain mulla hetkellä, mutta jos puhutaan vaan pelkästään matkustamisesta, niin silloin tuntuu tietysti vaan, että kun saisi joskus olla kotonakin. Mä oon nyt ollut yhden päivän kotona sen jälkeen, mä oon tullut Las Vegasista.
Kun sä oot tuolla maailmalla, niin noterataanko suomalaisuus siellä ja sinut suomalaisena, kun sä sanoit itse, että sulla ei olisi koti täällä Suomessa, vaan onko se vaan sitä, että siellä on 3 kirjainta FIN sun nimessä perässä ja siinä kaikki?
Kyllä noterataan suomalaisena koko ajan. Se missä asuu ja missä siellä, sillä ei ole mitään merkitystä. Kansallisuudet tulee aika vahvasti esiin ykkössä koko ajan, niin kuin kaikissa urheiluissa. Et se on ihan sama missä asuu, vaikka mulla olisi toinen passikin, jota mulla tietenkään ei ole, eikä se on mulla mitään mielenkiintoa oikeasti, mutta vaikka mulla olisikin, niin silti jatkuvasti niin noterataan suomalaisena.
Onko tämä sun suomalaisuutesi herättänyt sitten kysymyksiä Suomesta yleensä urheilun asemasta, moottoriurheilun asemasta erikoisesti?
Totta kai se herättää jatkuvasti, varsinkin kun muistetaan tietysti, että Suomella on nyt maailmanmestaruus melkein kaikissa moottoriurheilun lajeissa. Siis meillä on motocrossi, meillä on ralli, kai meillä on speedwayssäkin varmaan joskus ollut jotakin.
Trajalissa
tietysti Vesterissä. No joka tapauksessa, joo. Useimmissa moottoriurheilun lajeissa. Ja me ollaan pieni maa, jolla ei moottoruudun kanssa periaatteessa niin kuin kansainvälisesti nähdä mitään tekemistä. Ja sen takia tuosta tulee hirveästi kysymyksiä siitä, minkä takia Suomesta tulee tämmöisiä ihmisiä.
No mitä sä vastaat esimerkiksi tämmöiseen minkä takia kysymykseen?
Meillä on enemmän vapaa-aikaa vissiin täällä kuin muualla. En mä tiedä mistä se on.
Minkälainen käsitys sinulla on Formula 1 ja autourheilun tiimoilla olevasta Suomen kuvasta ulkomailla?
Paavo Nurmi on se, jonka kaikki tuntee. Meni minne vaan, niin Suomi ja Paavo Nurmi tunnetaan. Se on niin kuin yllättävää mulle siinä mielessä. Se ei ehkä varmaan ole vanhemmalle sukupolvelle yllättävää ollenkaan, mutta se on tietysti mulle yllättävää, joka ei ole sitä aikaa elänyt mukana.
No minä voin sinulle lohdutukseksi tässä sanoa, että kun suomalaiset judokat kilpailivat Brasiliassa ja Suomen lippu näkyi takin rintamuksessa, niin sen jälkeen kuului ainoastaan Rosberg Brasiliassa. Keijo Rosberg, miksi halusit pienenä tulla?
Hammaslääkäriksi.
Mihinkä tuo kariutui sitten?
Siihen, että mä en päässyt yliopistoon.
Suomesta on paljon poikia pyrkimässä Lasse Vireniksi ja Juha Miedoksi. Mikä sitten sinusta teki moottoriurheilijan?
Eiköhän se ollut ensinnäkin sukurasite ja sen jälkeen, kun siitä ensin tuli harrastus, niin sen jälkeen kai ulkomaille lähtö. Sen harrastuksen takia, jolloin siitä oikeastaan väkisin tuli työ.
Ja tällä hetkellä olet tyytyväinen työhösi, ei hammaslääkärin ammatti enää kaiherran mielessä.
No, mutta hammaslääkärillä olisi varmaan enemmän vapaa-aikaa kuin mulla.
Vaikka vapaa-aikaa ei olekaan paljon, on sitä kuitenkin sen verran, että se provosoi kysymään, poikkeako ajaja Rosberg siviili Rosbergista.
En mä usko. Koska mun ammatti on niin lähellä mun privaattielämää ja mun persoonaa, että en mä usko, että mä niin kuin erottelen mun privaattiaikaa ja ammattiaikaa, vaan mä teen sitä samalla tavalla kaiken aikaa, koska mä teen periaatteessa koko ajan kuitenkin töitä.
Amatööriurheilijoilla on joskus manageri, ammattilaisella lähes aina, niin myös Keijo Rosbergilla. Kekellä on myöskin Yvonne, Vonne, joka on joskus varikolla, joskus katsomossa, aina kuitenkin tismalleen oikeassa paikassa.
Silloin kun mä ajan, niin mä en ajattele sitä, kuka siellä katsomassa istuu ja kuka ei. Hyvin pitkälti koko tommonen kilpailuviikonloppu mulla on hyvin niin kuin yksuranen tapahtuma, jossa mä en oikeastaan paljon muuta ajattele. Nukun, syön ja ajattelen kilpa-autoilua. Mutta tietysti täytyy sanoa, että se tekee mun kilpailuviikonloput paljon helpommaksi se, että Vonne on siellä lähinnä järjestelemässä. Koska on paljon semmoista asioita, mä en ehdi tehdä, jonka taas Vonne pystyy hoitamaan. Erittäin arvokas apu siinä mielessä. Myöskin tietysti niin kuin sanotaan, henkisenä tukena siinä mielessä, pääsee vähän irti siitä kilpa-autolusta, koska on joku ihminen, jonka kanssa puhuu ilman, että joutuu menemään jonnekin suureen seuraan. Siitä on tullut aika hyvä yhteistyö, koska se ei ole, mullehan se on helppoa tietysti, koska mä ajattelen sitä kilpa-autolua. Vonnelle se on aika paljon vaikeampi asia siinä mielessä, että hänen täytyy niin kuin löytää se oma paikkansa siitä ympyrästä ja olla niin kuin oikeassa paikassa oikeassa aikaan ilman, että kukaan koskaan edes kertoo, minne mennä. Mutta se on tosiaan toiminut hyvin, koska se kuitenkin on mun työtä ja sen takia se käy kaiken edellä. Et se tietysti ulospäin näyttää tietysti siltä, että mä teen töitä ja Vonnevaara ei saa mukana, mutta ei se näin ole, vaan se on Vonnelle ihan yhtä raskasta tuo matkustaminen kuin mullekin, ehkä vielä raskaampaa sen takia, että mullahan on aika vahva motivaatio siihen, minkä takia mä matkustan. Hänen motivaatiossa taas on minä, joka tietysti on hirveän kurja kumppani ja motivaatio, koska mä en ajattele mitään muuta kuin sitä kilpa-autoa.
Ja tässä samalla tulee selvitystä myös siitä, mikä on managerin rooli ja hänen merkityksensä Roosbergin kiireisissä kuvioissa.
Tällainen viikonloppu nyt, kun mä oon tullut tänne Suomeen. Pissa Racing on palkannut mut tänne töihin. Tää on niinku peruslähtökohta. Tämmösen aikataulun järjestäminen, johon nyt kuuluu sitten kaiken näköisiä vierailuja, plus tietysti meidän omat liikeasiat saman tien kuin Suomessa ollaan. Kaikki tämmöinen esimerkiksi Nortinin järjestämää. Ja se on yksi tai kaksi tai kolmekin puhelinsoittoa ennen kuin siinä on kaikki yksityiskohdat kasassa. Eikö se on loppujen aika iso organisaatio, jota me pyöritetään, vaikka se on niin kuin yhden miehen firma. Niin kuin mä sanoin englanniksi, että musta on tullut se puppet on the string now, ja Ortlin on se, kun vetelee että naruja. Joskus niistä aina joku niistä langoista katkee ja systeemit menee vähän sekaisin, mutta en mä yksinään pystyisi enää siis hoitaa. Sanotaan, että esimerkiksi tuollainen Pariisin kisa, joka on aika hyvä esimerkki seuraavana viikonloppuna. Mä en olisi puhunut niiden järjestäjien, enkä niiden autoomisten, enkä kenenkään kanssa. Ne on suoraan ottanut Ortvinin yhteyttä. Ortvin on hoitanut koko aikataulun. Niin mä tiedän ihan tarkalleen, milloin multa tullaan Ibizalta hakee koneella, milloin mulla on harjoitukset, sit mulla on PR-lounas, sit mulla on toiset harjoitukset, sit mulla on tagin kanssa illallinen, sit mä menen katsoa Pironia sairaalaan, sit mä jään kisan ja siihen aikaan mut lennetään takaisin Ibizalle. Ja se on niin kuin aukottomasti suunniteltu koko viikonloppu. Ja sen on kaiken Ortvin tehnyt. Siinä on 20, 25, 30 puhelinsoittoa ja muutama teleksi taas vierähtänyt. Niin kuin sekin asia on hoidettu niin, että mun mielestä se kaikki tapahtuu ihan yksinkertaisesti. Ortvin tekee erittäin kovasti töitä tällä hetkellä. Tietysti on yksi asia vielä, joka teettää aika paljon töitä tänä päivänä, on se, että tarjotaan vähän minkälaista tiiliivaa, joista tietysti 95% periaatteessa on täysiä dameja. Mä olin yhden päivän viime viikolla kotona. Kello yksi yöllä mulle soi Suomesta puhelin. Joku soittaa humalla, silloin hieno idea. Ja istui kapakas jossakin ja kaljan välissä tuli hyvä idea, että ei nyt tehdä. Mä oon saanut jääpalloseuroilta kutsuja, jääpallootteluihin, että tulisi katsojia. Kirpputoria järjesti joku jossakin, sinne mua pyydettiin. Luokkakokouksiin, jossa mä en olisi koskaan ollut koulussa. Ja kaiken näköistä, eikö niitä se on? Huomaa sen tietysti, että mitä media saa aikaa. Mutta ei välttämättä negatiivista, ei se ole aiheuttanut mulle toistaiseksi mitään negatiivista. Osaksi positiivista ja osaksi se ei niinku vaikuta muuhun millään lailla. Mä saan hotelleissa vähän parempia huoneita nykyään ja tuommoista, kyllä siitä on positiivista.
Tiedotusvälineiden suhtautuminen Keijo Roosbergiin oli vielä vuosi sitten lähinnä keskeyttämisillä ja autorikoilla ilkkumista. Näitä kirjoituksia analysoi maailmanmestari MM-vuotenaan näin.
Se nyt on lähinnä tapahtunut täältä käsin, niin että ei oikeastaan kukaan, joka vaivautui tulemaan niin pitkälle, että tuli katsomaan ykköskisän aikaisemmin, niin ei se tullut sitä varten katsomaan, että se olisi päässyt sitten matkustamaan takaisin tai sen nälvimään. Toimittaja, joka vaivautui tulemaan paikalle, niin sen juttu kyllä periaatteessa oli, jos ei nyt positiivinen, niin ainakin realistinen sen jälkeen, kun hän oli nähnyt, mistä on kysymys. Keskeyttämiset kuuluu osana autourheiluun ja niitä ei koskaan voida välttää. Mä luulisin, että ne on nyt ruvettu ehkä ymmärtämään paljon paremmin. Ja tietysti johtuen siitä myöskin, että mulla on ollut erittäin erikoinen kausi tänä vuonna hirveän vähillä keskeyttämisellä. Et toivottavasti nyt ei Suomessa ruveta niinku luulemaan, että ne keskeytykset kuuluu nyt menneisyyteen. Ei ne kuulu menneisyyteen. Niitä tulee ensi vuonna varmasti enemmän kuin tänä vuonna, koska heti kun ruvetaan turpoilla pelaamaan, niin keskeytys alkaa olla sellainen asia, jota vastaan joutuu taistelemaan. mediamäärä, joka on seurannut tänä vuonna ykkösiä ja mun suorituksia, niin täytyy sanoa, että siitä määrästä, mitä on kirjoitettu ja muuten nähty, niin on niin mitätön promille jotain semmoista, jotka on ehkä ollut väärinkäsitys sieltä muita, että niistä ei edes kannata mainita, vaan lehdistö on periaatteessa ollut kyllä koko kauden kaikkiaan erittäin positiivinen ja joutunut käymään aika vaikeitakin aikoja läpi, varsinkin loppukaudesta, jossa tietysti kaikki tuli aika kiireiseksi. Erittäin ymmärtäväisesti suhtautunut siihen ja mä sanoin, että siinä on niin kuin ollut ammattilaiset molemmin puolin pöytää töissä ja kumpikin on ymmärtänyt toissaan vaikeudet ja ei siitä ole tullut mitään niin kuin vaikeuksia. Se on yksi asia, joka tietysti jokaisen, varsinkin tänä vuonna, kun on tullut paljon uusia toimittajia, varsinkin mukaan ykkösiin, niin jokaisen on täytynyt opetella se ykkösympäristö ihan samalla tavalla kuin se täytyy munkin aikanaan opetella. Jokaisessa hommassa on omat pelisääntönsä, joita ei valitettavasti voi spontaanisesti muuttaa. Ja nyt se on ajautunut aika hyvin uriin, niin että esimerkiksi suomalaisen lehdistön kanssa, ja niin kuin muidenkin maiden lehdistön kanssa, meillä on aika hyvä oma rutiini jo, että suht kohta rupeaa niin kuin toimimaan ja tietysti se aikaa myöten paranee vaan, mitä jos lehdistö jaksaa vielä ykkösiä seurata.
Miks paikkaansa lehdissä kirjoitettu se, että esimerkiksi Lauda sanoi ennen viimeistä, tai oliko se toiseksi viimeistä osakilpailua, että hän tekee kaikkensa, jotta sä et voita. Ja jos tämmöinen fiilis oli yleensä näiden kanssakilpailijoiden keskuudessa, niin miten ne suhtautui sitten sun voittos jälkeen tähän asiaan?
Niki oli ensimmäinen, kun tuli onnittelemaan. Mies, joka on siinä asemassa esimerkiksi kuin Niki, niin ei paa peliä muuta kuin just se, mitä siihen tarvitaan, että se pystyy ajaa kilpaa tuo hyvin. Me leikitään semmoisella asialla tai tehdään semmoisella asian kanssa töitä. Me ollaan kaikki aika hyvin palkattuja ammattimiehiä. Ei meillä tommoset niinku lapselliset tunteet tuu mukaan ollenkaan. Eikö niin? Ja Niki on ehkä kaikkein paras esimerkki siitä, jolla ei varmasti tuu. Meillä on Nikin kanssa fantastinen kollegiaalinen suhde. Niki asuu 600 metriä mun naapurina Ibizalla. Muutti sinne meidän privaattikeskustelujen seurauksena ja niin poispäin, niin että ei ole mitään syytä. Se, että Nikin jotkut kommentit jostakin lähestä, niin paisuu lumipalloksenne tai lumivyöryksenne, kun ne tulee Suomeen. Ihan samalla tavalla tapahtuu kaikissa muissakin asioissa. Niki kun sanoo jotakin, niin se menee sitten median kautta niin vahvana ympäri maailmaa, että ennen kuin se tulee sitten jossain muualla taas ulos, niin se on ihan toinen. Se ei tarvitse kuin pienen sävyeron, niin siitä saa ihan toisen käsityksen. Plus Niki on erittäin suorapuheinen ihminen. Eikä välttämättä tarkoita pahaa, vaan se on Nikin tyyli olla erittäin suorapuheinen. Ja se hyvin monta kertaa aiheuttaa sitten vähän aaltoja. Mutta meillä esimerkiksi on privaatisti, meillä on ihan yhtä hyvät suhteet kuin jollakin muillakin kollegoilla.
Vaikka suhteet Niki Laudaan tulivatkin järjestykseen, niin Keken asema muiden kuljettajien joukossa, varikkohierarkia ja lakkoilutkin vaativat vielä lisäselvityksiä.
Mulla on oikeastaan ollut ihan yhtä hyvä kollegiaalinen asema aikaisemmin joku, mitä mulla on nyt. Mä en ota osaa siihen varikkopolitiikkaan millään tavalla, kun ei se kiinnosta mua. Mä en yritä parantaa maailmaa, vaan tehdä sitä tämänhetkistä työtä. Sen takia mä teen sitä omaa työtäni oikeastaan vaan. Mä menen paljon mieluummin illalla syömään jonkun kollegan kanssa, kun tuhlaan sitä aikaa, niin päivällä puhumalla jostain tulevaisuuden ongelmasta tai jostain muusta. Joka voidaan ymmärtää niin tai näin. Se on ehkä oikea asenne, se on väärä asenne, mutta se on mun asenne. Mutta siis sympatiasta tai solidarisuudesta mä en lakkoile pätkääkään enää. Mä lakkoilin Etelä-Afrikassa oikeastaan puoliksi uskoen asiaan ja puoliksi sen takia, että se oli mahdottoman hyvin suunniteltu homma, johon jokainen käveli niin kuin ansaan sisään. Ja kun se ansan lukko meni kiinni, niin siitä oli oikeastaan myöhäistä peräytyä. Sanotaan niin kuin leikkisesti, siitä voi sanoa jälkeenpäin, että $5,000 yö niin on aika kallis yöpymisen ilman suihkua ja sen takia mulla ei ole varaa kuulua tähän ammattiyhdistykseen.
Miten sä suhtaudut ajatukseen, joka esiintyi eräässä urheilulehdessä ja siinä todettiin, että Keken menestys tältä vuodelta näyttää sen, että moottorit ratkaisevat tai auto ratkaisee kilpailussa?
Tähän voi tietysti vastata sillä niin kuin Frank Williams vastasi, kun siltä kysyttiin, miten hän arvostaa Keke Rosbergin maailmanmestaruutta. Frank Williams vastasi siihen näin, että hän arvostaa sitä ehkä kaikkein eniten. Mä siteeraan nyt näin, että jopa ehkä enemmän kuin Alan Jonesin mestaruutta, koska Alan voitti mestaruuden voittaja-autolla, parhaalla autolla, kun sen sijaan tänä vuonna mä oon jouduttu ajamaan jopa yli 100 hevosvoimasta ylivoimaa vastaan. Eli jos moottorit ratkaisee, niin silloinhan meidän olisi pitänyt hävitä.
Tästä kilpa-autoilun urheilullisuudesta ja sen urheiluna olemisesta tietysti on olemassa semmoinen iäisyyskysymys, onko se sitä vai eikö se ole. Mitäs mieltä sä oot tämän fyysisestä rasittavuudesta ja miten sä itse sen kompensoit, eli toisin sanoen millä tavalla sä hoidat fyysistä kuntoa?
Joo, tietysti se ensinnäkin, onko se urheilu vai ei, niin se on mulle tietysti ihan samantekevää. Se, pidätkö sä sitä urheiluna vai et, niin se ei mun työtä vaikuta yhtään. Mä näen sen itse urheiluna. Se mitä muut siitä ajat, jokaisella täytyy olla oma mielipiteensä siitä. Ja mä toivon, että se ihminen, joka muodostaa mielipiteensä, sitten olisi ainakin nähnyt Grand Prixtä ennen kuin muodostaa mielipiteensä. Koska se kai on vähi, jota voi vaatia. Joka tapauksessa fyysiset ongelmat tänä päivänä ykkössä on kasvanut erittäin suureksi. Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä aika suuria ongelmia. Mulla ei nivelet taho kestää enää käsissä. Niiden ohjausvoimien takia ja sen suoran ohjauksen takia ja sen suuren downforcein takia, joka meillä on etupyörillä. Kun mä ajan päivän, niin mun tulee täältä nämä nivelet ulos kaikki, koska mulla on nivelsiteet revennyt täältä. Se on yksi asia, kun mun täytyy lähteä nyt hoidattaa. Mulla on molemmat jalat sökönä tällä hetkellä, koska mä oon testannut niin paljon, joka täytyy saada nyt kuntoon talven aikana. Ei mistään kolareista, vaan fyysistä rasitusta.
Ja mitäpä olisikaan ollut lehdistötilaisuus ilman ajatuksia Formula 1:n riskeistä ja vaarallisuudesta?
Niin kuin mä sanoin Englannin telkkarissa, kun ne kysyi, että eikö autot mene liian kovaa, etteikö niitä pitäisi muuttaa. Mä sanoin, että se on hirveän nurinkurista mun vaatia mun tiimiä tekemään nopeinta autoa ja sen jälkeen ruveta valittaa, että se menee liian kovaa. Eikö niin, että sen takia niin meidän täytyy tietysti tiimin kanssa yhdessä tehdä töitä, tehdä mahdollisimman nopea auto, toivon, että se on nopeampi kuin muiden autoja ajaa sitä. Totuus tietysti on myöskin toisaalta se, että nämä autot on liian nopeita tällä hetkellä mutkissa. Tai en mä sanoisi liian nopeita, mutta kehitys on monossa siihen suuntaan, että olisi hyvä, jos niitä saataisiin vähän hidastaa. Mutta on hirveän vaikeaa löytää se sääntöpaketti, joka takaa sen, ettei me mennä tästä huonosta tilanteesta huonompaan tilanteeseen.